Bu da Azatlık Radyosu, Bişek'te gece saat 9. Саламатсыздарбы, кеч Казакты улантабыз, микрофонда Төрөкул Доров. Таңдагы триллер. Бүгүн Ахунбаев көчөсүндө тапанча көтөрүп чуркап жүргөн милиционерлер кимди издеп атышты?
52 жаштагы Бишкектин тургуну 16-калибр мергенчи мылтык менен 57 жаштагы адам энергетикалык министерствонун жумушкерин аткан.
Путиндин Кыргызстанга сапары учурунда кандай маанилүү документтерге кол коюулары тууралуу айтып беребиз. Мусулмандардын кыжырынат деген фильмге нааразылык мусулман дүйнөсүндө бүгүн да уланды. Ошондой бул берүүдө
элдин айтканы туп-туура, медицина чынында аябай коррупцияга балынган тармак болуп калды да.
Сиябан рубрикабыздын бүгүнкү коногу саламаттык сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасынын орун басары Эркин Маматов. Бүгүн 18 сентябрь, шейшемби, алгач күндүн башкы жаңылыктарын Айнура Жекше кызынан уксак.
Саламатсыздарбы. Ооган президенти Хамид Карзай бүгүн эртең менен Кабулда болгон жардырууну айыптады. Президенттин кеңсеси тараткан билдирүүдө айтылгандай, Кабул аэропортуна бараткан жолдо жан кечти ишке ашырган терактан 12 киши, анын ичинде оогандык 3 бейгүнө киши мерт кетти. Курман болгондордун арасында Түштүк Африканын 8 жана Кыргызстандын 1 жараны бар. Дагы 12 оогандык жайкын киши жарадар болду. Буга чейин Россиянын Кабулдагы элчилигинин маалымат өкүлү Степан Аникеев кыргызстандык жарандын өлүмү тууралуу билдирген. Кыргызстан тышкы иштер министрлигинен болсо бул тууралуу маалымат түшө элек. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө Хезби Ислами козголоңчутуп алды. Согушкерлер муну менен Мухаммед пайгамбарды мазактаган фильм үчүн өч алууну көздөшкөнүн айтышууда. НАТО жетектеген эл аралык күчтөр ооган армиясы жана полициясы менен биргелешкен операцияларды убактылуу токтотууда. Америкалык аскерлердин командачысы генерал Джеймс Терринин айтымында бүгүн чыгарылган буйрук 800 жоокерди камтыган чаккан бөлүккө гана тиешелүү. Соңку кездери жергиликтүү армия аскерлери же алардын униформасын кийип алган жоочулар коалиция күчтөрүнө кол салган учурлар көбөйдү. Жыл башынан бери ошондой чабуулдардан 50 ашуун чет өлкөлүк аскер наут болду. Коалиция Ооганстандагы аскерлерин 2014 жылдын этегине чейин чыгарып кетүүнү пландоодо. АКШ коргоо министри Леон Панетта акыркы буйрук контингентти чыгаруу жадыбалына өзгөртүү киргизбейт деп билдирди. Ал эми Ооганстан коргоо мекемесинин расмий өкүлү Давлат Вазири биздин радиого берген интервьюда буларды айтты. Батальондор деңгээлиндеги кызматташууланууда кызматташтык таптакыр токтоп калды деген имиштер негизсиз. Бөлүктөр жана роталар деңгээлиндеги биргелешкен операциялар убактылуу көзөмөлгө алынды. Бирок бири бирибизге көмөктөшүү, эки тараптуу кызматташуу, биргелешкен операциялар мурдагыдай эле уланууда, деди Давлат Вазири. Жогорку кеңештеги ата журт фракциясынын лидери Садыр Жапаров ага карата козголгон кылмыш ишин башкы прокурор Аида Салянованын саясий жообу катары баалайт. Депутат Кумтөр Аперейтинг компаниядеги коррупция иштерине баш прокурордун тиешеси бар экенин айтып чыккан үчүн ага кылмыш иши козголду деп эсептейт. Ушул жылдын июнь айында депутат Садыр Жапаров Кумтөр 1,5 миллиард доллар салыктан бошотулганын, ага бир катар аткаминерлер арасында мурда юстиция министрлигинин статс катчысы болуп турган Салянованын катышы бар экенин айткан. Андан кийин бул ишкананын тегерегинде бир топ чуу чыгып, ишин текшерүүгө парламенттик өкмөттүк комиссиялар түзүлгөн болчу. Жапаров Саляновдан сырткары Кумтөрдөн кайсы атка минер ири суммада пара алып турганын убагы келгенде жарыяларын билдирди. Апрель окуясынан кийин Бакиевтердин мүлкүн мыйзамсыз өткөрүп алган деген шек менен 14 сентябрда депутат Туратбек Мадылбековдун уулу Элдар Мадылбеков камалган. 17 сентябрда башкы прокуратура Садыр Жапаровго ошол кылмышка тиешеси бар деп иш козгогон. Баш прокуратура Садыр Жапаровдун соңку билдирүүлөрү боюнча азырынча комментарий бере элек. Ал тапта парламенттин коррупция менен күрөш комитетинин төрагасы Туратбек Мадылбеков кызмат кетүү жөнүндө арыз жазып төрагага жөнөттү. Бул тууралуу депутат бүгүн өзү билдирүү таратты. Билдирүүдө ал уулунун ак экенинен күмөнү жоктугун, бирок саясатчы катары объективдүү болууну каалап, тергөөнүн калыс өтүшү боюнча кимдир бирөөдө шек жаралуусуна жол бербөө максатын көздөгөнүн айтты. Улуттар уюму жана Араб Лигасынын Сириядагы кризисти жөнгө салуу боюнча чабарманы Лагдар Брахими бүгүн Түркия менен чек арадагы Алтын Озу лагеринде башкалкалаган качкындар менен жолугушту. Ал жерде болжол менен 1300 киши жашайт. Айрым маалыматтарга караганда, 18 айдан бери уланып келаткан зомбулуктун айынан 250 миңдей сириялык жер которууга аргасыз болгон. Брахими ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен качкындардын абалын талкуулады. Түркияда расмий каттоодон өткөн 83 миңге жакын качкын башпааналайт. Анкара жер которгон адамдар үчүн Сириянын өзүндө коопсуз тилке түзүүгө үндөп келатат. 15 сентябрда ай башында кызматына киришкен чабарман Сирия президенти Башар Асад менен кездешкен. Ысык Көл облусунда мектеп кылмыштуулугуна каршы атайын ыкчам топтор түзүлө баштады. Бул тууралуу Азаттык облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубаконов билдирди. Анын айтымында милиция, АТН жана мугалимдер менен бирдикте иштейт. Ушундай эле топтор жогорку жана орто окуу жайларда да түзүлөт. Жаңы окуу жылы башталган күндөн тартып окуучулар жана студенттер арасында 6 уюлдук телефон уурдалып, рекет боюнча 3 окуя катталды. Маданий кабар 20 сентябрда Бишкекте Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейинде зергер искусствосу күндөрү өтөт. Ал сыйкырдуу бактагы жолугушуу деген көргөзмөдөн башталат. Максаты кыргызстандагы зергер өнөрдүн азыркысына талдоо жүргүзүп, жаңы багыттарды аныктоо. Төрөкул.
Сизге чоң рахмат. Бүгүн күндүн башкы жаңылыктары менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Аларды Азаттык чекиткеги сайтыбызда окуй аласыз. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең ысык Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан чаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15, күндүз 28 градустай жылуу болот. Таласта түнкүсүн 7, күндүз 26 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 26 градуска чейин чыгат. Ысык Көлдө жана Нарында түнкүсүн 7-14, күндүз 16-21 градус жылуу. Бишекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Бүгүн таңырт эле Бишектеги Ахунбаев көчөсүндө тапанча көтөрүп барып эле чуркаган милиция кызматкерлери элдин үрөйүн учурду. Ушул көчөдөгү энергетика министрлигинин имаратында бир адам атып өлтүрүлгөнү, андан көп алыс эмес жерде дагы 2 адамдын сөөгү табылганы маалым болду. Тартип коргоо органдарынын алдын ала божомолу боюнча 3 адамдын өмүрү кыйылган бул кандуу окуя үй бүлөлүк чырдан тутанган. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нургүл Нусупованын Азаттык маалымдашынча 18 сентябрда эртең мененки 8:45 чамасында белгисиз адам белгисиз аялды атканы тууралуу 1-май райондук милицияга кабар түшкөн.
Саат 9 чамасында ошол эле күнү Ахунбаева көчөсүндө башка эле адресте энергетикалык министерствонун имаратында ок атылгандыгы жөнүндө кабар келген. 52 жаштагы Бишкектин тургуну 16 калибр мергенчи мылтык менен 57 жаштагы адам энергетикалык министерствонун жумушкерин аткан. Жарадар болгон адам ошол жерден көз жумган. Андан кийин кылмышкер Ахунбаева көчөсүнүн жана Империя пицца кафесинин артынан бир нече ок атып 47 жаштагы өзүнүн аялын өлтүргөн. Октон жарадар алып ошол жерден көз жумган ал аял болжомолдоо боюнча өзүн өзү өлтүрөм деп 16 калибр мылтык менен өзүн аткан.
Бул окуя тууралуу кабар ар башкача тарап кетти. Айрым маалымат каражаттары министрликтин кызматкери менен окуучулар гана адамдын жубайы экөө ынак мамиледе болгон. Окуя кызганычтан тутанган деп да жазып жиберди. Шаардык милициянын маалымат катчысы Нургүл Усупова мындай версияны четке какты. Алдын ала маалымат боюнча кандуу окуя үй бүлөлүк жерден тутанганын билдирди.
Эки адамдын ортосунда эч жакындык болгон эмес, жанагы любовник экен тигин мындай деген информациялар чыкты. Негизи бул четке кагылат, потому что бул эки адамдын ортосунда жана үй бүлөлүк чырлар болуп жүрүптүр да, анан кийин 2 күн мурун мурда соттуктун чечими менен алар ажырашыптыр. Ошол жерде берки жанагы атылган адам, өлгөн адам ошол жерде күбө болуптур да, как жумушка, потому что они втроем вместе работали в одном имараттачы. Анан ал свидетель катары выступать эттир.
Азыр бул окуя боюнча кылмыш иш козголуп, тергеп иликтөө башталды. Энергетика министрлиги кандуу окуяга кабылган кызматкерлери боюнча расмий комментарий берүүдөн азырынча баш тартып жатат. Милициядан алынган маалыматка ылайык, шаарда бычак, мылтык, тапанча өңдүү курал колдонуу боюнча быйыл 8 айда 10 факт катталды. Анда жүздөй адамдын өмүрү кыйылды. Былтыркы статистика дагы ушундай эле болгон экен. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
2 күндөн кийин Орус президенти Владимир Путин Кыргызстанга келери күтүлүп атат. Сапар учурунда эки өлкөнүн ортосунда 6 документке кол коюлушу белгиленүүдө. Алардын ичинде Камбар ата биргесин куруу боюнча келишим бар. Теманы Айдынбек Ахмат улантмакчы.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Орус президенти Владимир Путинди ири делегация коштоп келет. 5 учак менен келе турган делегациянын курамында Орус өкмөтүнүн биринчи вице-премьер-министри Игорь Шувалов жана коргоо министри Анатолий Сердюков болот. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путин 14 сентябрда телефон аркылуу сүйлөшүп, 20 сентябрда боло турган сапарды талкуулашкан. Анда тараптар жүрүп жаткан даярдыктарга канааттануусун билдиришкен. Бирок да Кыргызстандагы жооптуу кызматкерлер сапар учурунда кол коюла турган документтер боюнча азыркы мезгилде да кызуу иштер жүрүп жатканын билдирүүдө. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков кол коюла турган документтер тууралуу буларды билдирди.
Энергетика тармагында 2 документке кол коюлат. Анан жанагы тышкы карыз боюнча 1 документ, 1 декларация бар, ошолордун баары ошо.
Суу энергетикалык документтер жогорку наарында ГЭСтерди жана Камбарата 1 ГЭСин курууга байланыштуу. Маалым болгондой, Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Камбарата 1 ГЭСи боюнча макулдашууга кол коюуга Орус делегациясына тапшырмасын берген. Кыргыз тарапта макулдугун бергени маалым. Ал келишимге ылайык эки тарап Камбарата 1 ГЭСине 50% ээлик кылат. Кошуна мамлекеттер бул ГЭСтин курулушу региондун суу балансына терс таасирин тийгизет деп, өзгөчө Өзбекстан кескин каршылыгын билдирип келатат. Бул нааразылыкты жоюу үчүн Россия 50% үлүшүн Казакстан менен Өзбекстанга бөлүп берүүсүн Кыргызстан сунуштаганын президент Алмазбек Атамбаев билдирген. Бирок серепчилердин баамында орус тарап 50% үлүштөн баш тартпайт, анткени андай шартта Москванын бул долбоорго катышуусунун мааниси да болбой калат. Энергетикалык эксперт Расул Үмметалиев Кыргызстан Россия менен эле бул долбоорду турмушка ашырганы максатка ылайыктуу дейт.
Бир Россия келишими түзгөнү мен ойлойм туура депчи. Суу маселеси, электроэнергия маселесинин өзү азыр өтө куч болуп атпайбы? Ошол негизде мен ойлойм, канча көп мамлекет болсо ошончо келишпестик болуп калышы мүмкүн да. Ошол негизинде мен ойлойм, Россия менен эле мындай бир мамлекет менен эле келишим түзүп ошону курсак бир жагын туура болот депчи.
Путиндин сапары учурунда Кыргызстандын Россияга 500 миллион долларга жакын карызын кечүүнүн жол жобосу жана мөөнөтү боюнча Россиянын аскердик базалары боюнча да документтерге кол коюулары айтылууда. Эки келишим бири бири менен байланышта. Маселен, 15 жылга эсептелген жаңы аскердик келишим 2017 жылдан тартып күчүнө кирет. Мына ошол жылдан баштап Кыргызстандын Россияга 300 миллион доллар карызы кечиле баштап, ал 10 жылдын ичинде аягына чыгыш керек. Кыргызстан кантагы аскердик база үчүн ижара акы албайт. Орус тарап ал үчүн карызды кечет. Жогорку кеңештин коопсуздук жана коргоонуу комитетинин төрагасы Токо Мамусунун айтымында, азырынча кыргыз-орус аскердик макулдашуусу иштеп, андан кийин жаңы келишим күчүнө кирет.
Анан 2017 кийин ал иштей берет, анан кийин бул иштеп кете берет да кирип. То есть биринин бирин улап кете бергендей ушундай принциптер менен эме иштелип чыгылган.
Мына ушундай принциптеги макулдашуунун долбоору жогорку кеңештин тийиштүү комитеттери тарабынан жактырылган. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Обода Азаттык, студияда Төрөкулдоров, күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Ооган президенти Хамид Карзай бүгүн эртең менен кабылдап болгон жардырууну айыптады. НАТО жетектеген эл аралык күчтөр ооган армиясы жана полиция менен биргелешкен операцияларды убактылуу токтотту. Соңку кездери жергиликтүү армия аскерлери же алардын униформасын кийип алган жоочулар коалиция күчтөрүнө кол салган учурлар көбөйгөн. Жогорку кеңештеги Ата Журт фракциясынын лидери Садыр Жапаров ага карата козголгон кылмыш ишин башкы прокурор Аида Салянованын саясий жообу катары баалады. Ушул жана башка кабылдар Азаттык чекит кежи сайтыбызда. Берүүбүздө дүйнөдөгү баш окуялардын бири менен улантабыз. Бир нече мусулман өлкөлөрүндө акшлык жеке продюсер тарабынан тартылган бейкүнөө мусулмандар тасмасына каршы акциялар дагы эле уланып атат. Ооганстанда демонстранттар полицияга да каршылык көрсөтүп машинелерди өрттөсө, Пакистанда студенттер менен полициянын кагылышында бир адам набыт болду. АКШнын президенти Барак Обама түндүк Африка жана жакынкы чыгыштагы америкалык дипломаттарды биринчи кезекте коопсуздугуңарды сактагыла деп чакырды. Сөз Жанар Акаевда.
Антиамерикалык маанайдагы акциялар Ооганстан, Ливия, Индонезия, Египет жана Пакистанда басаңдай элек. Бүгүн Оогонстандын борборук кабылда жаалданган демонстранттар АКШ президенти Барак Обаманын сүрөтүн өрттөп, полицияга да каршылык көрсөтүштү. Ушул эле күнү таңерте эле кабылдын эл аралык аэропортунун жанында исламга каршы тасмадан өч алууну көздөгөн жангечти автоунааны жардырып 12 киши мерт кетти. Бул окуя тууралуу кабыл полициясынын башчысы Аюп Салангиев буларды айтты.
Чакан автобустун жанында бараткан Toyota Corolla үлгүсүндөгү автоунаа жарылып, автобустагы чет электердин баарын алып болду. Бул автобус авиакомпанияга тиешелүү болгон.
деди жергиликтүү полициянын башчысы. Хизби ислами козголоңчулар тобу мойнуна алган бул кол салуудан набыт болгондордун бирөөсү Кыргызстандын жараны болуп чыкты. Орусиянын кабылдагы элчилигинин маалымат кызматынын өкүлү Степан Анкеев бул маалыматты тастыктады.
Чабуулдан Кыргызстандын бир жараны, Түштүк Африканын 7 жараны жана Оогандык 2 киши айдоочу менен тилмеч набыт болду. Орус жарандарынын өлүмү тууралуу эл аралык маалымат каражаттарында пайда болгон кабар тастыкталган жок.
Деди Орусиянын кабылдагы элчилигинин маалымат кызматынын өкүлү Степан Аникеев. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азырынча бул кабардын чын бычыгын текшерип жатканын маалымдашты. Ууган полициясынын маалыматы боюнча набыт болгондордун баары учкучтар болгон. Күч органдары бейкүнөө мусулмандар тасмасына каршылык билдирип көчөгө чыккандар полицияга баш бербей ташбараң алып баштаганда тараптар ортосунда кагылыш болгонун, эки жактан тең жараталгандар бар экенин билдирди. Кечээ Пакистанда да полиция менен кагылышта бир демонстрант набыт болгон эле. Бүгүн Пакистан бийликтери бейкүнөө мусулмандар тасмасынын үзүндүсү жайгашкан YouTube сайтын өлкөдө жаап, аталган видео алынмайынча бул сайт ачылбай турганын билдирди. Дал ушул тасманын айынан YouTube сайты Орусияда да жабылышы мүмкүн болуп турат. Бириккен улуттар уюмунун Ливиядагы өкүлү Мен Мартин кызматын тапшырып жатып, АКШнын Бенгазидеги консулдугуна кол салуу жана соңку күндөрү тынчыбай жаткан акциялар Ливия бийлигине кагылган коңгуроо деп айтты.
Менимче, АКШ консулдугуна болгон кол салуу жана элчи Стивенстин өлүмүнөн кийин Ливия бийлиги ойлонушу керек. Өлкөдө коопсуздук чаралары жетиштүү деңгээлде көрүлгөнбү? Бул Ливиянын жаңы бийлигинин алдында турган чоң жоопкерчилик. Бул боюнча улуттар уюму ар тараптуу көмөк көрсөтүүгө даяр.
Деди Мен Мартин. Ондогон мусулман өлкөлөрүндөгү нааразылык толкунуна себеп болгон тасманын 14 мүнөттүк гана трейлерин интернетке Сен Басил деген ысым жайгаштырган. Анда Мухаммед пайгамбар ким акыл катары сыпатталат. Бирок азыр Сен Басил деген адам жок экени, ал болгону жалган ысым экени айтылууда. Кыргызстанда да айрым активисттер бул тасмага экстремисттик деп баа берип, жакынкы күндөрү АКШ элчилигинин алдына тынч митингке чогулушаарын билдиришти. Жанар Акаев, Азаттык.
Урматтуу көрөрмандар, ушул мусулман дүйнөсүн кыжырын келтирген бул фильм жөнүндө, анын айынан жаралган карама каршылыктар, массалык демонстрациялар жөнүндө ушул аптанын ушул аптадагы өңүт программабызда кеңири угуласыздар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Берүүбүздө эми аптылык Сиябан түрмөгү узулантат. Анын бүгүнкү коногу саламаттык сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасынын орун басары, КМК клиникасынын директору Эркин Маматов. Ал менен кабарчыбыз Бурулкан Түрдөбек кызы адамдардын ден соолугуна жасаган кайдыгер мамилеси, бул тармактагы коррупция жана башка көйгөйлүү маселе тууралуу баарлашты.
Эрки мырза, биринчи байлык ден соолук деп бекеринен чыкпаса керек Кыргызда. Негизи адамдар дагы, доктурлар дагы адамдардын саламаттыгына өтө кайдыгер мамиле жасап калгандай туюлат да, сизге кандай сезилбейби?
Сезилет, сезилбей койбойт. Бул суроо көптөн бери эле мисалы үчүн көтөрүлүп келатат, бирок буга чекит коюу кыйын экен. Мисалы үчүн оорулуу менен же болбосо оорулуу врач менен болгон байланыш бир жакшыракай деңгээлде эмес да. Жакшылыкка эмеде эмес. Бир сөз менен айтуу кыйын да. Бир себептердин бири ушул коомдун коммунист строюнда жашап бекерчиликке көнүп бир күндө эле бат эле мына капитализмге өтө калган себеби ушул болуп атабы деп ойлойм да. Биз момундай эле бир кадам менен эле өтүп кеткен эмебиз, негизи таасирин берип атат. Турмуштун начарлыгынан ар ким өзүнүн оокаты менен убара саламаттыкты экинчи орунга коет көпчүлүк убакта.
Ошол эми кантип өзгөрүш керек? Адамдар даң сезимин бир психологиясын бир өзгөрүш керек го дейм. Адамдар бир саламат.
Негизи мына өзүңүз да байкап турасызга, мына азыр биздин коомдун жалпы идеологиясы бузулбадыбы? Кыргыз өзүнүн ушундай ыйык нерселерин жоготуп баратпайбы? Ал айтылып атат, бирок тил сайрай берет экен, укан кулак болуш керек, аудитория болуш керек экен да. Болбой атпайбы?
Мисалы үчүн мен жаңы эле бир окуяга күбө болуп келдим. Жайлоодо жүргөн бир келин төрөп батып ошол жерден жардам берген киши жок, өлүп калып сөйгүн алып келишти да, айылга түшүштү. Ал келин ушу ай күнүнө жетип калган кезде жайлоого кеткен экен. Кайната кайненеси айылга кетиптир. Ушул айылда атайын гинеколог дагы дарыгер бар. Анан бул жерде кимдин күнөөсү? Келиндин күнөөсүбү, кайната кайненендин күнөөсүбү, же болбосо ошол айылдагы айталы оорукананын күнөөсүбү?
Эми артык айылыбыз мындай ситуацияда баары күнөөлүү деп деле айта алам да. Мына ушул эле мисалды талдап көрөлү. Биринчиден, ай күнү жетип толуп турган киши эмне үчүн кетет ал жака? Бир. Экинчи, барган жерин врачтары, медиктери ал ай күнү жетип тургандан кийин аны карап туруу керек. Кетип атып мына хотя бы өздөрү врачтарга көрүнүп мен барсам болобу деп кеңеш алып койсо болмок. Макул семья ошондой экен. Анын айлана чөйрөсү бар, ата энеси бар. Тияктан бияктан деле ата энелери бар эмеспи? Буларды эле акылдасатын айтып койсо болмок. Бирок критикалык абалга түшүп калгандан кийин врачтардын да көпчүлүк убакта баягы жардам болбой калат. Аны да жакшы
билесиз. Жакшы, бул системалык көрүнүшкө айланып кетип атпайбы? Мындай окуялар көп жерде болот.
Бул бир эле мисал. Жалпы өлкө ошентип жашап атпайбы?
Саламаттык сактоо тармагынан кетип атабы күнү?
Туура айтасыз. Саламаттык сактоо тармагы жалпы жакшынакай билим берүү керек. Элдин билимин жогорулатуу керек. Массовый информация бул деле сабак берүү керек. Мындай мисалдарды айтып туруш керек. Элдин өзүнүн да бир кичинекей бир эмеси болуш керек да. Туура, саламаттык сактоонун жалпы элге болгон мамилеси бузулуп баратпайбы? Кеп ошондо болуп атат. Эми үчүн ушунчалык оор мамиле жасайт, мисалы үчүн оорулар барса, бир жолу барган оору экинчи жолу баргысы келбейт, себеби ошондой мамиле кылат врачтар. Андан кийин мына барып волокита мына толтура кезекке турмай, болбогон кагаздарды толтурмай, болбогон нерселерди толгон токой бир ушунчалык бюрократия деп коет баягы эме менен сөз менен айтканда ушулардын эмне кереги бар? А врачтардын мамилесичи эмне болуп атат азыр бүгүнкү күндө? Элдин жалпы жолунан алганда врачтарга недовольствосу толтура. Конкуренция деген жакшы нерсе бар, билесизби? Ким жакшы ошого барыш керек. Территориальный деление болбош керек. Жакшы врачка кай жердин түйүнө болсо да барганга аракет жасоо керек.
Сиз аймактык дарыгерлер жөнүндө айтып атасыз да, ошол системанын кереги.
Туура айтасыз. Совет орунда ошондой болчу да. Башка жерге барган башка жерден алчу да эмес, башка жак карачу да эмес. Ошондуктан врачтардын баягы мамилеси баары бир, келсе да баары бир, келбесе да баары бир. Зарплатаны келсе да алат, келбесе да алат.
Ушундай болот. Ошол эле мезгилде ошол доктур Гиппократтын анты бергенде
идеологиясы бузулган коомдо Гиппократ эмес кишилик мамиле касиеттер деле жок болуп баратпайбы? Кечирип коюңуз, конечно. Самый ыйык ошо ант бергенден кийин ошону сактап калыш үчүн бул жакта заложенный болуш керек экен да. Ар жактан келаткан, ата энебизден калган, андан ата бабаларыбыздан калган жакшынакай касиетибиз, ошону жоготуп баратабыз бүгүн.
Эрким мырза, мисалы сиз доктур, мен бейтап. Сиз
мени болбой эле коюңуз.
Албеттанын бетин ары кылсын. Бейтапты кабыл алып аткан доктурдун санасында аны дарылоодон башка эмне бар?
Ал бүгүнкү күндө экиге бөлүнөт. Мына өкмөт багытында иштеп аткан доктурлар бар, анан кийин менчик багытта иштеп аткан доктурлар бар. Азыр бүгүнкү күндө кичине өзгөрүп калбады баштапкыдан. Илгери ал убакта туура алардын оюнда мындай болчу: мен жакшы кылайын, буйурганын алайын деген ой дайым ошол кишилерде турат. Бүгүнкү күндө мына менчиктин кичине бир айырмасы, прескурант боюнча баасы бар, аны төлөп кете беришет. Акча жөнүндө сөз жок, ойлобойсуң деле, эчтекени ойлобойсуң. Ал эми өкмөт багытында иштегендердин оюнда жашоо керек да врачка. Алган маяна күнүмдүк оокатына да жетпей калган да. Ошондуктан биринчи анын оюнда мен кантип оокатын алам, кантип оорудун чыгарып алам ошол акчаны. Бир. Экинчиден, кантип мен анын жакшы кылам деп да ойлойт. Туура.
Мисалы ошону албай туруп бүгүнкү дарыгер дарылай алабы оорууну?
Андай врачтар аз калды азыр. Албай туруп жөн эле дарылап берген врачтар жок эсеп болуп калды.
Коррупция деп атабыз, баардык жерде коррупцияга каршы күрөш болуп атат деп атабыз. Коррупцияга каршы саламаттык сактоо тармагында күрөш жүрүп атабы?
Негизи биз байкоочу кеңештин мүчөлөрү болгондуктан бир жылдан бери ушул саламаттык сактоодо болгон нерселерди байкап, ошолорду анализ жасап келатабыз да. Элдин айтканы туптуура, медицина чынында аябай коррупцияга малынган тармак болуп калды да. Илгери коррумпированный мына руководителдер бар болчу, 3-4 руководителдер. Бүгүнкү күндө медицина эмне үчүн артта калып калды? Ошолордун таасири болду. Коррумпированный схемасы бар болчу, медицинага өзүнүн бүт ден соолугун аябай кирип ошо башы менен иштеп жүргөн биздин кыргыз жакшынакай жарандары бар. Жок кылып жибербеди баарысын. Эмчи медицина ушундай акыбал келип калды. Себеби коррумпированный схема, мына 20-30 жылдан бери существующий коррумпированный схема, давит этип жок кылам дегенин жок кылып, калтырам дегенин калтырып, мындай болду эле. Мен бир биз жыл сайын мына периферияга барабыз да. Эң бир жакшына кайып ойлор периферияда жатат. Чет жакада жатат барыз. Ошол карапайым менен сүйлөшүп көрсөң, алар баарын өзүнүн оюн айтат. Жыл сайын барып ошолорду угуп келмейинче резюмелеп же болбосо башка бир ой айтпайм да эч качан. Мына барып Нарын областынан жапжаш болгон врач экен, ошонун оюн эле айтып коеюн, ошол жетедик болот. Ой, бир өзгөрүш керек да деп мен айтып атпаймын. Өзүбүздүн салымызды бир кошуп, саламаттык сактоону өзгөртөлү. Могу коррумпированный схеманы жок кылып, цивилдин жакшынакай бир саламаттык сактоонун өзүнүн бир эмеси болсун деп айтсам айтып атпайбы. Эркинбай ке мындай болбойт дейт. А эмне кылыш керек десем айтып атпайбы. Бүт барын бошотуш керек, барын айдаш керек дейт. Жаңыдан куруш керек дейт.
А мүмкүн болот.
Туура айтат. Эмчи мүмкүн эмес экен. Мүмкүн да ошол. Аракет кылып көрөлү деп атам. Мен деле ошентип ойлоп атам. Өзгөрүү керек.
Азыр эми дагы бир жак карасаңыз, эми бүгүнкү күндө оору да көбөйдү, аны дарылай турган дарылар да көбөйдү. Врачтар менен ушул жанагы дары чыгаргандар же дары саткандар бир келишип алып бир иштеп аткандай сезилет да. Себеби баардык учурда тигил аптекадан барып сатып ал, бул аптекадан сатып ал, тиги дарыны ал, бул дарыны ал дейт дагы. Ушул дарылар эчтекеге жарабайт, аягында үйдөгү аптеканы толтурган эле бир жүк болуп калат да.
Туптуура айтасыз, бул абдан жакшынакай суроо. Буга мен бир эки багытта жооп берейин. Туура индустриализация же болбосо технологиялар жакшы өрчүп дарынын выбор толтура болуп баратат. Ошондой болуш керек негизи. Ар бир оорунун өзүнө керектүү болгон дарылар бар, ал жакшы. Бирок врачтын дарыны колдоно билүүсү ал врачтын деңгээлинен болуп эсептелет. Профессионал кичинекей акча төлөп эле жакшылап результат алганга багыт алыш керек. Негизи окуткандар да ошону окутат. Бирок бүгүнкү күндө эмне болот? Жашоо керек, башка керек. Врачтар кооперация болуп алган. Келген кереги жок дарыларды өткөрүп бересиң деп тиги фарм компаниялар келишет. Ар бир врач монстордун түбүнөн акырып чыгарып сизге дары берет. Ушуну алсаң жакшы болосуң дейт. Ал дарысы асмандын башында баа. Ошону алат, ошонун процентин тиги врач алып атат. Мына ушундай жизнь болуп калбадыбы? Туура айтасыз, үйүңүздө аптекаңызда толтура дары бар, бирөөсүнүн да пайдасы жок. Ошого шунча көлөмдүү акча төлөдүңүз, бирөөнүн кичинекей да пайдасы жок. Туура, азыр саламаттык сактоо ошол багытта да иштеп атат. Мисалы үчүн врачтар кошумча бир дарыларды, чтобы врач саткандай болбосун деп азыр эмет атат. Бирок ал таасир эте элек азыр. Таасир эте элек, себеби врач таптаза киши болуш керек. Оору үчүн ыйыктыгын сактай билиш керек. Болбогон дарыларды жазып бербей, мен деле врач катары деле мына кээде ушунчалык таң калам. Мисалы үчүн $1000, $2000 жакын дары алып дарыланган эмелер бар. Ошолорду момунтуп карап туруп, кайда бир $100 мисалы үчүн дарыланса боло турган эле оорулар да. Карабайсызбы, кандай мындай резонанс ушунчалык айырма чоң болуп атат.
Бул эми өнүгүү жолундагы бир илдет болуп атабы же болбосо шарт ушул болуп калдыбы? Сиз баягы чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын эле жакшы билесиз.
Мен мына көп капиталисттик өлкөлөрдө иштеп келгем да, аябай эле көп. Европа өлкөлөрүндө, башка жерлерде бул жерде отуруп калган врачтар деле көбүрөөк чыгып ошолор менен кичине тааныш болсо жакшы болот да. Врач деген оорулууга жакын болмок, ошонун ал акыбалын түшүнө билмек. Анан эми бүгүн мына артта калтырып ушул жаман акыбалды убагыбыз деле ушундай азыр келип калды го дейм да. Себеби бул бойдон калса биз жарыбайбыз, элдин ден соолугу доң болбойт, элдин нааразычылыгы мен ойлойм күндөн күнгө күчөп кете берет. Бул багытта иштеш керек, саламаттык сактоо иштесин, тиги өкмөт иштесин бул багытта, бул багытка аткаминерлер иштесин, баары антпесе болбойт.
Негизи эл өзү саламаттыгын сакташ үчүн эмне кылыш керек?
Негизи ден соолугуңду сактош үчүн, мисалы үчүн аябай көп акча кетирип анан кийин ошону сезсең өзүңдүн ден соолугуңду сактаганга аракет жасайсың өзүң. Мисалы үчүн капиталист өлкөлөрүндө аны анык билишет, ошондуктан ошо ден соолукту жоготпогонго аракет кылышат. Биз ошого жете албай атпайбызбы? Жетише албай күнүмдүк оокатты мындай алып барууга. Ооруп жүрсө деле келгенге мүмкүнчүлүгү жок болуп атат да, келе албай калып атат.
Карабайсызбы, мынакей азыр оорулардын эң эле оору рак деген нерсе абдан өнүккөн, туберкулез, спид деген нерселер. Илгери ысык анан суук деген оорулар эле болчу эмес беле? Же сорпо менен дарылачу, же суу менен дарылачу да?
Туура, туура. Азыр деле чыгыш медицинасында суук, ысык деген эле түшүнүк бар да, бирок эми ал артта калды. Оору көбөйгөндүн себеби биринчиден мына жакшынакай диагноз коюлуп атат. Балким башта 2-3 ооруну бир эле диагноз менен дарылап ошону менен кете берчү, это бир. Азыр ар бир диагноз аныкталып, мисалы үчүн оорунун саны көбөйдү. Бирок оорулуу киши да көбөйдү, себеби экология өзгөрдү, заман өзгөрдү. Жыл өткөн сайын стрессовый ситуация турмушта көп болуп баратат. Экологияны адам өзү бузуп атат баарысын. Булган экология кишинин ден соолугуна сөзсүз таасир бербей койбойт экен. Жана кандай дарыларды канча бол керек, кереги жок ал атабыз. Булардын таасири да чоң болот атпайбы? Мисалы үчүн бала төрөлө электеле биз уже химия менен напичканный болуп калат атпайбызбы? Ата-энесинин акылсыздыгынан, ата-энесинин баягы түшүнө билбегендигинен, мисалы үчүн. Ушундай маселелер мен ойлойм кишинин ден соолугуна таасир бербей койбойт экен. Ошондуктан орун саны чын деле
жакшы. Анда акыркы суроодо ушу коомдун ичинде адам ден соолугу чың саламат болуш үчүн эмне керек?
Негизи кыргыз мамлекети кичине бир өзүн өзү камсыздандыра турган мамлекет болуш керек деп ойлойм да. Ал бир. Экинчиден, кишилердин өзүнүн ден соолугуна, саламаттыгына карата түшүнүктөрү болуш керек, билимдүү болуш керек кичине эл. Анан өнүккөн жакшы специалисттер болуш керек.
Бул Сиябан рубрикабыздын бүгүнкү коногу саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасынын орун басары КМК клиникасынын директору Эркин Маматов болду. Аны менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешкен. Ушул маекте ошондой эле бүгүн абалда уктурулган баардык кабар макалаларды, баяндарды сиз Азаттык чегит кежи сайтыбыздан таба аласыз. Кечки азаттыкты аяктадык. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Жаш калыңыз.